200 медведзікаў рыхтаваліся да гэтай высадкі, але пакуль што застаюцца ў рэзерве. І вось адзін гэты, так бы мовіць, рэзервіст сёння прапісаўся ці атрымаў рэгістрацыю ў Празе. Ён абсалютна, хачу вам патлумачыць, сапраўдны, праўдзівы, мае сертыфікат аўтэнтычнасці. Сёння гэты плюшавы мядзведзік госцем нашай праграмы, таксама ў студыі без гальштукаў Юрый Дракахруст, Франак Вячорка і я, Вячаслаў Ракіцкі. Калі народ маўчыць, што можна супрацьпаставіць дручкам Лукашэнкавага спецназу? Такая цэнтральная тэма нашай дыскусіі. Ітак, звонку. Шведы зрабілі вельмі дзёрзкую і зусім небяскрыўдную акцыю. Што гэта было? Удар смехам па дыктатуры ці палітычная правакацыя? Юрый.
Я бы сказаў, што беларускае грамадства неадназначна паставілася да гэтай акцыі. Я вось прыведу дадзеныя вераснёўскага апытання НІСПД. 32% амаль траціна палічыла гэта проста глупым учынкам. 23% палічыла гэта смелым пратэстам супраць парушэння правоў чалавека. 14% правакацыі заходніх спецслужбаў. Ну і астатнія аб гэтым не ведалі каля 25%. Так што бачыце, карціна такая даволі пярэстая. Вось гэтае стаўленне глупы учынак, да, выказалі зусім не толькі прыхільнікі Александра Лукашэнкі. Напрыклад, я прыгадваю, у дзень гэтай медзведзіроўкі паэт Константин Міхеяў на Тутбаі напісаў такі іранічны верш, дзе былі радкі: «Рэжым падзе, рэжым бессілен, коль с ним ваюет імбецыл». А Зенон Пазняк, чалавек зусім іншых поглядаў, чым гаспадар Міхеяў, абвінаваціў гэтых вось самых медзведзіроўшчыкаў ледзь не ў працы на расійскія спецслужбы.
Франк, вы як малады чалавек, як бы вы ацанілі гэтую акцыю? Што гэта было?
Смела, дзёрзка, справядліва. Тое, што пра гэта даведаліся 60-70%, калі сумаваць вашыя лічбы, гэта ўжо вялікае дасягненне. І ў нас на сайце «Свабоды» было пытанне, што вы лічыце галоўнай падзеяй году і што вы думаеце другое месца. Натуральна, пасля пакарання Канавалава-Кавалёва занялі нашыя плюшавыя мядзведзікі. Таму што не кажы, гэта была унікальная акцыя, вельмі смелая, і нават тыя 24% гэта фантастычная колькасць людзей, якія падтрымалі гэтую акцыю і, магчыма, якіх гэтая акцыя натхніла на нейкія дзеянні, можа быць, на нейкія палітычныя дыскусіі.
Той же Пер Кромвел прыводзіць лічбу, што болей як 5000 артыкулаў было надрукавана ў інтэрнэце на гэтую тэму. Але, Юра, якія гэта наступствы мела ўнутрыпалітычныя, знешнепалітычныя для самой Беларусі такая акцыя?
Зразумела, беларускія ўлады трапілі ў вельмі няёмкае і смешнае становішча. Прычым і ў тым быў, я думаю, разлік, што традыцыйная стандартная рэакцыя на падобнага кшталту шокі рабіла ўлады яшчэ больш смешна. Ну, вось вядомы прапагандыст Вадзім Гігін на працягу тыдня даводзіў вельмі так аргументавана, што гэта ўсё правакацыя, гэта чорны піар, ніякага рэйду не было. Тае пары, пакуль сам Лукашэнка не прызнаў таго, што гэта справды так. І тады спадару Гігіну не засталося нічога, як мацюгацца ў нас в эфіры. Акрамя таго, ну, гэты дэсант паказаў уразлівасць беларускай СПА, якой беларуская влада так ганарыцца, што, дарэчы, спарадзіла пэўныя праблемы ў беларуска-расійскіх адносінах. Паляцелі галовы высокіх начальнікаў, два чалавекі, журналісты, рыэлтар, патрапілі за краты. Ну і нарэшце вынікам гэтага дэсанту, такім рэхам, як бы знешнепалітычным, стала фактычнае выдаленне шведскай амбасады, то есть фактычны разрыў адносінаў са Швецыяй.
Такім чынам, у гэтай акцыі былі і свае плюсы, і свае мінусы для Беларусі, таму што нібыта гэта змаганне за датрыманне правоў чалавека, але мне падалося, што на даволі працяглы час як бы была адцягнута ўвага, скажам, ад вызвалення з Петра, Дашкевіч, іншых палітвязняў. Так што гэта неадназначная акцыя. Але, Франк, як вось паўплывала гэта акцыя на грамадскую апазіцыйную актыўнасць?
Памятаеце, што ў гэтым годзе не толькі плюшавы дэсант быў, была яшчэ дзёрзкая акцыя ФМН, калі проста тры смелыя дзяўчыны.
Таксама звонку.
Таксама замежнікі, таму і можна параўнаць з акцыяй шведскіх плюшавых мядзведзікаў. У любым разе моладзь гэта натхніла, разумееце, таму што ў нашай сітуацыі, калі апазіцыя не мае магчымасці дзейнічаць легальна, праводзіць мітынгі, адзінае, што правесці мітынг на Бангалёр, ось такія смешныя, дзёрзкія перформансы і флэшмобы, я б іх ставіў праз коску, яны становяцца адзінай формаю змагання. І я вось колькі памятаю сябе, то самыя-самыя цікавыя акцыі, якія мы рабілі, так, яны былі менавіта такого характару. І яшчэ таксама ў гэтым годзе гэта залатыя людзі. Гэта залатыя людзі, каля 200-300 чалавек, апранутыя ў залатыя строі, выйшлі ў цэнтры Менску, прайшліся па цэнтральным праспекце, як сустракаючы сонца для Беларусі.
Ішлі ў бок Москвы, па.
Ішлі ў бок Москвы. Ішлі ў бок Москвы. Яшчэ адна дзёрзкая акцыя. А што вы памятаеце з акцыяў традыцыйных палітычных мітынгаў шэсцю нічого не запомнілася, а гэтыя тры акцыі засталіся ў памяць.
Выступ беларускіх журналістаў абароны свабоды слова, калі яны выйшлі ў турэмных робах, і Славамір Адамовіч зрабіў спробу зашыць сабе рот, ці перайменаванне ў адну ноч у горадні маладафронтаўцамі вуліцы у імя Васіля Быкова, напэўна, з гэтай жа серыі і вывешвання сцяга на навагодні ёлцы ў Віцебску Сергеем Каваленкам. Юра, а вы якія акцыі ўзгадаеце?
Мне здаецца, самае складанае пытанне ў ацэнцы любой акцыі, вот такой, так сказаць, палягае менавіта ў крытэрыі. Каго яна натхніла, каго яна абудзіла. Часам, паколькі мы знаходзімся, ну, у коле, так бы мовіць, скажам так, сваіх аднадумцаў, коле, скажам, людзей спажыўцоў інтэрнэта ці насельнікаў сацыяльных сетак, мы, так бы мовіць, фіксуем вось гэтую рэакцыю і кажам: "Да, людзям вельмі спадабалася, вельмі класна, акцыя вельмі паспяховая". А тыя людзі, якія, як бы мовіць, у вёсцы жывуць, на заводзе працуюць, ні да якага інтэрнэту не маюць дачынення, мы іх рэакцыю як бы выносім за дужкі. І больш таго, вот я ўжо прыводзіў даныя аб пытанне, звярніце ўвагу, вось 31% не проста сказаў, што нам гэта не падабаецца, а гэта глупая акцыя. І в гэтым сэнсе мне здаецца, вось такія перформансы постмадэрнісцкія, яны крыху небяспечныя, то есть яны часам спараджаюць не проста негатыўную рэакцыю, а вось такое просто как бы агіду.
Але ўсе акцыі маюць сваю мэтавую групу, усе маюць. Гэтыя акцыі не былі разлічаныя да пенсіянераў, рабочых фабрыкі ў Жлобіне ці кіроўцаў трактароў. Гэта акцыі разлічаныя на канкрэтныя людзі, якія маюць доступ да інтэрнэту, сродкаў, іншых сродкаў масавай інфармацыі. Разумееце, такі маленькі прыклад, як можна ламаць страх. А вось акцыя даўнейшая. Акцыю, якую рабіў Алесь Пушкін, можна сказаць, што гэта першая акцыя, першы палітычны перформанс незалежнай Беларусі. Калі ён проста падвёз на тачцы гной з уваткнутым віламі партрэт Лукашэнкі да самай рэзідэнцыі.
Свабода без гальштукаў.
За круглым сталом журналістка свабоды.
Але ўсё-такі, ці гэтымі акцыямі займаюцца людзі масава, ці не займаюцца імі толькі адзінкі, і ці становяцца яны фактамі, скажам, медыйнымі, ці атрымліваюць яны, як гэта хочацца, нейкі грамадскі такі розгалас, калі б сапраўды людзі на іх звярнулі ўвагу. А ці не здаецца вам, што яны, можа, нават і на узбочыне, на маргінесе дзесьці змагання?
Зараз усё на маргінесе, зараз вся апазіцыя, яна выціснутая на маргінес, пакідае маленькую рэзервацыю ў выглядзе плошчы Бангалёра і незалежных інтэрнэт-сайтаў. Таму такі акцыя – та адзіная, што дазваляе прабрацца на вуліцу. Памятаеце, калі выходзілі людзі на Кастрычніцкую плошчу, проста елі марозіва і іх вязалі міліцыянты. А потым, калі людзі выходзілі на Кастрычніцкую плошчу, нічога не рабілі, проста стаялі па серадах, то ва што гэтая акцыя пералілася? У маўклівыя пратэсты. То вак атрымліваецца, што з такіх, здаецца, бяскрыўдных, шкодных, смешных, тупых перформансаў, як вы кажаце, вырастаюць вялікія палітычныя акцыі.
То там некалькі тысяч удзельнічало ўсяго, а што тычыцца вось гэтых вяртаючыся да медзведзіроўшчыкаў, ведаеце, у мяне ў самога было такое вось адчуванне, калі это адбылося, і калі пайшла вось першая рэакцыя ў інтэрнэце, ў сацыяльных сетках, прычым рэакцыя, я бы сказаў, вельмі станоўчая. Не проста людзі там пляскалі ў ладкі, ах, як здорава рабілі, а публіка пачала з гэтымі медзведзікамі гуляцца. Пачалі прыдумваць розныя фотошопы, пачалі прыдумваць розныя прымаўкі. І вось у мяне на першы момант было адчуванне, што гэта можа стаць сімвалам, ці хаця б інтэрнэт-мемам. Бо гэта вот такія сімвалы, мемы, это вельмі сапраўды моцная рэч. Але глядзіце, рэальна, вось это 10 месяц працягнулася, вот это аб'ектыўна, нават в інтэрнэце. І потым все сышло, зніклі жарты, вось эта гульня, засталася памяць, ну да, падзея важная. Але вось як бы зажэч, закруціць, мне здаецца, не атрымалася, прычым аб'ектыўна шкада, таму што магло атрымацца.
Мне зараз узгадаліся часы польскай салідарнасці, калі сапраўды была ситуация такая, что неких таких вот массовых выступов, протестов влада не допущала. Ты формы, которые бы пропоновывала солидарность, молоди подавались довольно нудными. И вот тогда с таких невеликих групп в Вроцлаве повстала такая помаранчевая инициатива, якая захопила литерально всю Польшу. Когда молодь на супер к тому, что влада червоными стягами завешивали и транспарантами города, стала драпировать эти города у оранжевых колеры. Некоторые Некалькі польскіх артыстаў выйшлі на вуліцу ў змаганні супраць камуністычнага рэжыму, да іх далучыліся па ўсёй краіне іншы, узнік вулічны палітычны тэатр. І вось гэтыя акцыі, калі яны сталі масавымі, яны сыгралі вельмі істотную ролю ў падзенні камуністычнага рэжыму ў Польшчы. Ці магчыма, каб гэта неяк стала сапраўды масавым, калі сёння людзі не могуць выйсці, ну, скажам так, на марш свабоды, як калісьці па 50 тысяч.
А колькі людзей было па варанчавай альтэрнатыве? Усё таксама круцілася вакол дзясятку чалавек. Гэты дзясятак чалавек, мазгавы цэнтр, выдумлялі розныя ідэі, іх пасылалі ў грамадства, і пасля яны жылі
сваё. Але грамадства іх падхапіла.
Так, але гэтыя перформансы, тыя самыя плюшавыя мядзведзікі, таксама падкоплівалі маўклівыя акцыі. І ў выніку было 12 гарадоў, дзе адбываліся гэтыя акцыі синхронна штосераду. Усё, любая ідэя, яна будзе падхопленая, калі яна будзе новая, крэатыўная. Праблема ў тым, што гэта ідэя маўклівых акцый, яна хутка выдыхлася. Улада проста прадэманстравала свой маразм, я таксама, як Лука прадэманстраваў маразм, затрымаўшы Антона Сурапіна на месяц.
Паколькі как бы шлях вельмі даўгі, то зараз як бы любыя акцыі маюць сэнс. Але я бы, можа, запярэчыў таму, што сказаў Франік, што любая ідэя можа быць падхоплена, калі яна будзе крэатыўнай. Так, але не наадварот, не любая крэатыўная ідэя будзе падхопленая. І вось вы казалі пра Польшу, ну слухайце, Польша на піке салідарнасці, в салідарнасці быў кожны чацвёрты паляк, это было 10 мільёнаў чалавек, а не 5, 6, 7 тысяч. І я думаю, што вось гэтыя моладзевыя ініцыятывы, пра якія вы кажаце, такіх перформансаў, яны, я думаю, не толькі на моладзь былі скіраваны. Я думаю, што вось гэта імпульс смеху, як, дарэчы, і ў Сербіі ў 2000 годзе, ён быў накіраваны на значна больш шырэйшае кола. Так, нейкае кола, невялікае кола захапляецца, балдзеюць, это клас, это ўсё. А астатнія проста паціскаюць плечыма, это штосьці, это нейкае парушэнне культурнага космасу.
Справа ў тым, што ўсе гэтыя акцыі, вот такія перформансы, гэпінінгі, яны ўсё ж паўсталі, напэўна, са смехавай культуры, з плошчавага тэатру, як мне падаецца, яны могуць быць зразумелыя людзям. І вось жа цікавая рэч у Беларусі. Нібыта гэта факты смехавай культуры. Гэта такі своеасаблівы спецназ, народны спецназ супраць дручкоў лукашэнкаўскага спецназа. Чаму так улады баяцца вось гэтай смехавай народнай культуры?
Таму што гэта не толькі палітычны, але і як бы культурны выклік. Тут чалавек сцібаецца, тут чалавек смяецца.
Улада не прымае любыя арганізаваныя формы дзейнасці. Разумееце, яны рэпрэсуюць палітычныя партыі, Беларускі народны фронт, Саюз палякаў, арганізацыя флэшмова толькі таму, што яны не паддаюцца кантролю, што яны аб'ядноўваюць нейкую групу людзей. І неважна там 200 чалавек ці 2000, галоўнае, што яно дзейнічае аўтаномна ад уладу.
Магчымасць крэатыўных формаў змагання з дыктатурай сёння без гальчыку у студыі абмяркоўвалі Юра Дракахруст, Франак Вячорка, я Вячаслаў Ракіцкі і наш гость са Швецыі, мядзведзік, дэсантнік-рэзервіст, які пасяліўся ў Празе, ён нас уважліва слухаў. Хто ведае, можа, у яго нарадзіліся нейкія новыя цікавыя крэатыўныя ідэі. Усяго добра, пабачымся яшчэ не раз.
Вы слухалі гутарку журналістаў «Свабоды». Глядзець відэаперадачу можна на сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Апазіцыя хоча да 25 сакавіка распрацаваць схему, паводле якой будзе абірацца адзіны кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году. Кіраўнік амерыканскай няўрадавай арганізацыі Freedom House Дэвід Креймер заклікаў не запрашаць прадстаўнікоў афіцыйнага Менску на саміт Усходняга партнерства і Еўразвязу ў Вільні. Міхаіл Мяснікович падпісаў загад аб далучэнні да газеты «Савецкая Беларусія», газета ў «Беларуская Нева», «Рэспубліка» і «Знамя юнасці». Выданні аб'ядноўваюцца ў холдынг. Контракты з Кітаем і Індыі на пастаўку беларускіх калійных угнаенняў на гэты год пакуль не падпісаныя. Падзенне коштаў на сусветным рынку будзе мець негатыўны